Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičić i Mirjana Rakela. 13. je kolovoz ili august, a ovoj emisiji bilježimo. Sadašnji bivši čelnici općine Budva u pritvoru. Mirsad Purivatro uoči filmskog festivala o domaćinu gradu Sarajevu.
U kome se gledaju dobri filmovi, u kome se susreću ljudi, u kojima imamo 24 sata život na ulicama, mnogo turista.
Istraživali smo ko u Srbiji za male pare koristi državne vile i ko im to omogućava.
Ne može do to vile da dođe obični građanin.
To su ljudi iz struktura bezbednosti i koji su uvek bliski vlastima.
No prije ovih i drugih tema novosti dana koje je priredila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Militanti iz takozvane Islamske države objavili su danas audio snimak da je njihov egipatski ogranak ubio hrvatskog taoca Tomislava Salopeka dan nakon što je fotografija obezglavljenog tijela za koje se tvrdi da je ubijeni Hrvat cirkulisala među pristalicama ove grupe. Na vanrednoj pres konferenciji ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić rekla je da su dvije različite grupe umiješane u njegovu otmicu, ali i dalje nije mogla da potvrdi da je na prikazanim fotografijama Salopek.
Na tome rade službe i vrlo specifični stručnjaci i sa vrlo specifičnim tehnologijama, ali je istina da prvo u ovom trenutku apsolutno nije potvrđeno i drugo nije sigurno da li će ikad biti u potpunosti se moći potvrditi. Što se obitelji tiče, mislim da obitelj apsolutno zaslužuje podršku cijele zemlje, pa možda i nekako javni izraz podrške cijele zemlje.
Pusićeva je na vanrednoj konferenciji u Rijeci poručila i da je terorizam globalna opasnost koja nikoga ne zaobilazi i protiv kojeg treba da se bori cijeli svijet.
To što se dogodilo pokazuje da međunarodna koalicija za borbu protiv Islamske države kao terorističke organizacije je danas važnija, potrebnija i treba biti odlučniji nego ikada. U njezinom nastajanju ta koalicija je uključivala 63 države, praktički sve razvijenije države svijeta. Danas ih ima i više. Ova vrsta terorizma je globalna opasnost i nikoga ne zaobilazi.
U Crnoj Gori jutro su uhapšeno 13 čelnika bivših i sadašnjih opštine Budva bliskih visokom funkcioneru vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću. Još jedna osumnjičena osoba je van zemlje. Terete se da su opštinu Budva oštetili za više od 2 miliona eura štetnim ugovorima. Detaljnije o tome odmah nakon pregleda vijesti. Rusija je dodala Crnu Goru, Albaniju, Lihtenštajn i Island na listu zemalja iz kojih je zabranjen uvoz najvećeg dijela prehrambenih proizvoda kao protivmjeru zapadnim sankcijama uvedenim Kremlju zbog ruskih akcija u Ukrajini, saopštio je premijer Dmitrij Medvjedev. Ruske kontrasankcije su na snazi do 5. augusta 2016. a ranije su se odnosile na Sjedinjene Države, Kanadu, Norvešku, Australiju i 28 država članica Evropske unije. I o tome više nakon vijesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je ubistvo američkih državljana trojice braće Bitići 99. godine najveći bilateralni problem u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, ali da će taj problem biti riješen.
Mi ćemo to da rešimo i to nije pitanje novih dokaza, novih papira, to je pitanje rešavanja jednog teškog zločina koji su neki naši ljudi počinili. I mi ćemo taj slučaj da rešimo. I time bismo rešili najveći bilateralni problem koji postoji između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović podržao je danas inicijativu premijera Srbije Aleksandra Vučića o pomirenju i zajedničkom danu sjećanja, uvjeren da bi obilježavanje zajedničkog dana na žrtve rata s prostora bivše Jugoslavije bilo u funkciji očuvanja stabilnosti regiona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Salema Hatibovića iz Sarajeva i Nihada Trnke iz Konjica zbog sumnje da su počinili teško krivično djelo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine kada su tokom protesta održanih 7. februara 2014. godine zapalili zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz tužilaštva je objavljeno da se radi o natkrivanju drugih odgovornih. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor uhapšenom Mati Baotiću, osumnjičenom za ratne zločine počinjene na području Orašja. Sud je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je Baotić počinio krivično djelo za koje je osumnjičen, pa mu je odredio pritvor zbog bojazni da bi mogao pobjeći i uticati na svjedoke. Baotić je osumnjičen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno silovanja dvije žene tokom rata. Još jedna vijest u ovom bloku, zdravstveno stanje legendarne hrvatske muzičke zvijezde Arsena Dedića kritično je u posljednja 24 sata. Saznaje se neslužbeno iz izvora bliski kliničko-bolničkom centru u Zagrebu, u kojem je Dedić već 2 sedmice hospitalizovan. Zbog sepse prije 2 sedmice Arsen Dedić primljen je na intenzivnu njegu interne klinike KBC-a Zagreb nakon što mu je urađena proteza kuka u Krapinskim Toplicama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za razarajući napad kamionom bombom na gradskoj pijaci u kojem su u Bagdadu poginule najmanje 76 osoba, 212 ranjeno. Napad se dogodio u dominantno šitskom dijelu Bagdada. Kurdske snage na sjeveru Iraka koje se bore protiv islamista Islamske države napadnute su hemijskim oružjem, saopštili su njemački vojni posmatrači. Oko 60 kurdskih boraca pešmergi koji su povrijeđeni u napadu u regionu Irbil sjeverno od Bagdada imali su respiratornih problema. Slučaj detaljno istražuju njemački vojni stručnjaci. U razarajućoj eksploziji u Kini najmanje 50 mrtvih i 700 ranjenih u gradu Tianjin na sjeveru Kine. Taj lučki grad na sjeveroistoku Kine potresle su 2 jake eksplozije u skladištu opasnih materija. Turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio je nakon neuspješnih pregovora sa predstavnicima opozicije da preferira održavanje novih prijava vremenih parlamentarnih izbora u zemlji što je prije moguće. Grčkoj vladajućoj Sirizi prijeti formalan rascjep par sati uoči konačnog glasanja o paketu pomoći za ostanak zemlje u eurozoni. Kina je i danas oslabila juan, ali neznatno. Dobili su pohvale od Međunarodnog monetarnog fonda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sadašnji i bivši čelnici općine Budva uhapšeni su u akciji policije po nalogu specijalnog tužilaštva za organizirani kriminal. Oni će provesti idućih 48 sati u pritvoru, a sumnjiče se za stvaranje kriminalne grupe radi stjecanja nezakonite dobiti i moći. Ovo je drugi put da crnogorska policija i tužilaštvo provode široku akciju protiv čelnika općine Budva, koja važi za prijestolnicu crnogorskog turizma. Više zna Srđan Janković.
13 osoba je uhapšeno dok se za još jednom osobom traga. Svi su osumnjičeni za stvaranje kriminalne grupe zloupotrebljavajući službene položaje koje su zauzimali u Budvi. Zbog sumnje da su oštetili opštinu Budva za oko 8 miliona eura, inspektori odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su po nalogu specijalnog tužiloštva uhapsili gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, bivšeg gradonačelnika Rajka Kuljaču, savjetnika premijera Aleksandra Tičića, Dragana Marovića, funkcionera u opštini Budva i brata Svetozara Marovića, zatim kćerku Svetozara Marovića, inače menadžerku opštine Budva Milenu Marović-Bogdanović i još nekoliko službenika te opštine koji su bili potpisnici spornih ugovora. Specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni postali članovi kriminalne grupe radi sticanja nezakonite dobiti i moći, a djelovanje kriminalne grupe je planirano na duže vrijeme i uz primjenu određenih pravila sa tačno određenim ulogama i zadacima. U djelovanju kriminalne grupe su koristili poslovne strukture opštine Budvo, kojima su većina njih obavljali svoje službene dužnosti.
Budvanski funkcioneri su osumnjičeni za zloupotrebe tokom izgradnje poslovno-stambenog objekta Tiku Plaza i platoa na plaži Jaz pred gostovanje Rolling Stonesa u Budvi 2007. godine, kada su privatnoj firmi višestruko platili nego što radovi vrijede. Dio osumnjičenih je već proveo izvjesno vrijeme u pritvoru zbog drugih krivičnih djela, kao što su Rajko Kuljača i Dragan Marović, kojima se godinama sudi za zloupotrebu službenog položaja u slučaju Zavala, odnosno Lazara Rađenović i Aleksandar Tičić, kojima se sudi u slučaju Košljun. Kako tada, tako i danas osumnjičeni su negirali krivicu. Advokat Zdravko Begović, branilac Dragana Marovića.
Moj branik Marović Dragan u svojoj izjavi tvrdio da sa tim apsolutno nema nikakve veze, naravno negirao izvršenje krivičnog djela.
Povodom najnovijih hapšenja oglasio se predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je rekao da se zalaže za jednakost pred zakonom.
Pa vi znate da se ja uvijek zalagao za to da zakon bude jednak za sve i da niko nije pošteđen pred zakonom, i zalagao za to da poštujemo pravo lica prema kojima se vodi postupak na prezumpciju nevinosti i da poštujemo ono što ta prezumpcija nevinosti znači.
A lokalni funkcionar DPS-a Srđe Popović je izrazio čuđenje zbog tajminga hapšenja usred turističke sezone.
Hapšiti opštinsko rukovodstvo usred sezone koja obara sve rekorde, za nešto što se desilo 2007. godine mi je više nego čudnovato i šalje mnogo lošu sliku iz metropole turizma.
Za dio naših sagovornika najnovija hapšenja u Budvi imaju političku težinu, jer su među uhapšenima rodbina i saradnici jednog od najviših funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Također Crna Gora je pod stalnim pritiskom Brisela da sprovodi zakone u praksi i pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Može se reći da je politička težina ovih hapšenja značajna i da naravno ovo povlači za sobom i cijeli niz drugačijih ocjena vezano za rad tužilaštva i drugih pravosudnih organa u Crnoj Gori kada je u pitanju briselska administracija. Međutim, ono što kada uoči, to je da već cijeli niz slučajeva se fokusira samo na određene dijelove političkih grupacija na vlasti, određene gradove, i već je sada simptomatično da sličnih krupnih akcija nema u nekim drugim gradovima.
Dejan Milovac iz Mansa, organizacije koja godinama ukazuje na povezanost politike i kriminala, je skeptičan, jer se široke aktivnosti tužilaštva i policije sprovode samo u jednom gradu.
Imali smo već do sada razne akcije policije koje su uključivali i gospodina Kuljaču i gospodina Rađinovića, međutim, i čak i pored tih procesa koji traje već nekoliko godina, Crna Gora ne može da kaže da ima visokog javnog funkcionera koji je zbog očigledne korupcije završio u zatvoru. Tako da u tom smislu ne vidim da je ovo neka prekretnica, već još jedna u nizu akcija koje treba da prikažu Brisel da mi nešto zaista radimo, a u suštini konkretnih rezultata još uvijek nema.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je na presu saopštio da međunarodna i domaća javnost od tužilaštva očekuje rezultate, te da današnja akcija upravo govori o tim rezultatima, i najavio je da se neće stati sa otkrivanjem krivičnih djela.
Naći će se pred licem pravde. Danas su to jedni, sutra će biti drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u kojoj mjeri na crnogorsku ekonomiju može utjecati odluka premijera Rusije Dmitrija Medvjedeva o proširenju embarga na uvoz hrane iz Albanije, Crne Gore, Islanda i Lihtenštajna? Političkih reakcija službene Podgorice za sad nema, a Esad Krcić je zabilježio komentar ekonomskog analitičara Slaviše Lekića.
Iskreno gledajući, mislim da je to više politička odluka, da nije bazirana na ekonomskim parametrima, da je više reakcija na određenu isto tako političku odluku koja je naša vlada produžila, sankcije koje smo uveli u znak solidarnosti sa Europom prema Rusiji. Kao što čini mi se nisu te sankcije imale nekakve reperkusije na našu ekonomiju ovaj prethodni period, vjerujem da ni ove buduće neće imati, a posebno ne te kontrasankcije od Rusije. A s druge strane, čuli smo gospodina Ivanovića da naš izvoz poljoprivredni ukupno pao 30%, pa onda nije ni čudo da te sankcije naših poljoprivrednih proizvoda ne bi imale nekog velikog značaja. Naša ekonomija je inače toliko izvozno orijentisana da nam nikakve sankcije nekog stranog partnera ne bi mogle utjecati, iz prostog razloga što je praktično se svodi na 2-3 artikla ili je gotovo i nema.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ekonomski analitičar Slaviša Lekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, koji počinje 14. kolovoza, bit će prikazano 259 filmova iz 57 zemalja svijeta. U intervju za Radio Slobodna Evropa direktor festivala Mirsad Purivatra kaže da je ove godine fokus na regionalnoj kinematografiji, te da će publika moći vidjeti brojne filmove autora iz regije, od kojih su neki nagrađivani na prestižnim svjetskim festivalima, a neki neki će svoju premijeru upravo imati u Sarajevu. Ove godine prvi put bit će prikazan program Suočavanje sa prošlošću, u kojem će biti prikazana tri filma koji svaki na svoj način govore o ratu i 90. godinama prošlog vijeka na Balkanu. Sa direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom razgovarala je Marija Nautović.
Sarajevo Film Festival otvara svoje vrata 21. put za redom. Osjećate li vi ono o čemu govori većina građana Sarajeva, da je grad potpuno drugačiji pred svaki festival?
Naravno da osjećamo i nekako smo kao čitava ekipa vrlo sretni da uspijemo tih 9 dana da pretvorimo Sarajevo u jedan, ja bih rekao, drugačiji grad, grad pozitivne atmosfere i rekao bi nade da ovaj grad zaista može biti ono što svi želimo, a to je grad u kome se gledaju dobri filmovi, u kome se susreću ljudi, u kojima imamo 24 sata život na ulicama, mnogo turista, mnogo vanpansionske potrošnje. Tako da je, godina mi, mislim da koliko god teška bile pripreme ovih svih 365 dana, uživamo za tih 9 dana da vidimo grad u ovakvom svijetu.
Na ovogodišnjem festivalu bit će prikazano 259 filmova, ili tako, iz 57 zemalja. Koje su to teme koje dominiraju ove godine?
Ja bih rekao da ove godine imamo izuzetno plodonosnu godinu, baš što se tiče filmske produkcije širom svijeta. Regionalni film od ex-Jugoslavije pa do filmova iz Mađarske, Rumunije, zaista su napravili ove godine fantastičan uspjeh. Svojim kvalitetom, temama koji se bave, vrlo su različite teme, od vraćanja na holokaust u filmu Lasla Nemeša, pa do još jednog povratka u 90. godine Matanića. Dakle, mislim da se vraćamo i preispitujemo svoju prošlost i utjecaj prošlosti na današnjost. U tom smislu smo i pokrenuli još jedan projekat koji je specijalni dan na festivalu, koji se zove Suočavanje sa prošlošću, gdje prikazujemo tri međunarodne ili svjetske premijere filmova koje se tiču 20-godišnjice završetka operacije Oluja, Srebrenice i potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Tako da, evo, polako čini mi se da se vraćamo na one godine koje su nam odredile našu sadašnjost sada.
Pomenuli ste i to da je ove godine mnogo više autora koji dolaze iz regije, čini se mnogo više nego prethodnih godina, zapravo više nego prošle godine kada je bio samo jedan ili dva filma koji su došli iz bivše Jugoslavije. Koliko je zapravo značajno da se ta regionalna kinematografija promoviše na Sarajevo Film Festivalu, koji je svih godina bio mjesto gdje se pojavljuje mnogo filmova iz regije?
Mnoge inicijative koje smo imali na Sarajevo Film Festivalu prije 2-3 godine su uspjele da se pretvore u film ove godine i mi smo sretni da većina tih filmova, kao što je i film koji je dobio Grand Prix u Cannesu, Saulov sin Lasla Nemeša, zatim Matanić, mnogo filmova je upravo došlo u Sarajevo, razvijalo se ovdje, dobilo neke financije, čak dio možda i promocije. Tako da smo presretni da filma koji dolazi iz Srbije, Vučkovićev film, Panama, sve su to filmove koji su prošli Sarajevo u nekoj razvojnoj fazi. Tako da mislim da je dobra godina, jednostavno da se desilo 2-3 godine dobrih priprema, dobrih razvoja projekata i da je sada ex-Jugoslavija, ja bih rekao, postigla jedan od najvećih uspjeha.
Nešto ste malo rekli o temama kojima će se baviti filmovi koji će biti prikazani na ovogodišnjem festivalu. Čini se da je mnogo manje socijalnih priča nego prethodnih godina, a više komedija ili horora, na što realno publika Sarajevo Film Festivala nije navikla.
Pa dobro, ja mislim da je to jedan uspješan miks. Mi imamo, na primjer, ako govorimo samo o openeru, mislim, mogu da kažem da zaista imamo jedan uspješan miks, da imamo vrlo aktuelan film Takva su pravila Sviličića, koji se bavi socijalnom temom. Imamo izuzetan film Depend, pobjednik Kanskog festivala, ali imamo naravno i Woody Allena, imamo i novi film Johnny Teppa sa Meryl Streep, tako da će biti malo i takvih sadržaja. I naravno želim istaći film Otvaranja, film koji dolazi iz Brazila, ali koji može da kažem radi sa publikom na svim dijelovima, u svim dijelovima svijeta. Film koji će siguran sam oduševiti svu publiku i učiniti prvi dan festivala zaista takvim da se pamti.
Razgovor sa direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom možete pogledati u video na našoj web stranici. Od petka ujutro na istoj stranici i video kako Sarajevo izgleda uoči početka festivala.
Sve je spremno za početak 21. Sarajevo Film Festivala. Festivalski trg u punom je sjaju, a građani Sarajeva i gosti koji su stigli iz svih krajeva svijeta nestrpljivo očekuju sutrašnje svečano otvaranje.
Kada je Film Festival Sarajevo, u stvari živi svoj život. I to je vrijeme kada je Sarajevo u potpunosti živi noću i dan. I naravno, pored toga što dovodi turista i radi iz dijaspore i građani i građanke Sarajeva izađu na ulici, stvarno se ti prava atmosfera festivala i onoga što Sarajevo stvarno jeste.
Ovu video priču možete pogledati već sutra na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ko koristi luksuzne državne vile i koliko ih uopće postoji i dalje je tajna za građane Srbije. Gazdovanje tim nekretninama već više od 20 godina prožeto je nelogičnostima koje su velelepne objekte zajedno s diplomatima uselile tajkune, kontroverzne biznismene i imućne javne ličnosti. Zoran Glavonjić više zna.
Više od prestiža je stanovati na beogradskom Dedinju ili Senjaku, gdje je većina nepokretnosti kojima raspolaže Dipos, nekadašnje diplomatsko stambeno preduzeće. Još ako državnu vilu zakupite za male pare, pa onda imate pravo preče kupovine, što je, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Mile Antić iz Mreže za restituciju, predviđao novi zakon, može da znači samo jedno.
Da se operacionalizuje, privodi kraju dugo pripremana probrana, uzurpacija, pa na kraju krajeva pljačka državne imovine.
Sporni zakon predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio je da potpiše jer je protivustavan, kako je objašnjeno iz njegovog kabineta, zbog toga što pravo na kupovinu državne imovine imaju samo zakupci. Ali na pitanje ko su zakupci i šta je sve na njihovom spisku nekretnina, Dipos ne daje odgovor, zbog čega je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, izrekao novčanu kaznu i od vlade zatražio da reaguje.
Moje iskustvo pokazuje da svako ko ima problem da položi račun o gazdovanju nekakvom imovinom ili raspolaganju nekakvim javnim novcem, po pravilu ima i neki drugi problem, koji to ne mora u svakoj situaciji biti isto, ali je po pravilu tako.
Da u gazdovanju nepokretnostima Srbije nešto neštima, davno je pokazao izveštaj državnog revizora po kom Dipos raspolaže sa 445 vila, stanova, poslovnih prostora i garaža, dok ih na listi Republičke direkcije za imovinu ima 78 više. Jelena Popadić, novinarka Politike, istraživala je poslovanje Diposa i došla do podataka da je samo 16% objekata izdato diplomatama.
Najindikativnije da ipak ne može do to vile da dođe obični, da kažem, građanin. Neko mora da raspolaže ili sa dobrim političkim vezama ili da ima mnogo novca da bi zakupio, to je jasno. A imena se raznorazno pojavljuju od poznatih muzičara, Gorana Bregovića, mislim, on ima pravo naravno da koristi i da plaća zakupninu, do raznih lekara, funkcionera nekadašnjih, ali i današnjih.
Dok Dipos krije identitet klijenata, Politika piše da su na spisku njegovih stanara političar Milorad Vučelić, Mohamed Dahlan, savjetnik prestolonaslednika Abu Dabija, koji prema navodima Birna luksuznu vilu plaća 3000 evra mesečno, predsjednik opštine Savski Venac Dušan Dinčić, dok taj Beogradski list podsjeća i da je u vili na adresi Tolstojeva 33 živeo Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, gdje je svojevremeno i uhapšen, a da se taj objekat i danas vodi na Mirjanu Marković, suprugu nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. On je 99. dva dana pre bombardovanja zgradu u kojoj se nekada nalazila kineska ambasada na Dedinju na adresi Užička 32 kupio za 10.000 nemačkih maraka. Dipos je, kako je svojevremeno izjavljivao bivši direktor tog preduzeća Miloš Lončar, izgubio nekoliko stotina državnih vila i stanova jer su poklanjani i prodavani u bescenje. Radi se o modelu začetom još u 90. kaže Mile Antić.
To su ljudi iz struktura bezbednosti i koji su uvek bliski vlastima. Ako vi omogućite nekome da
dođe po privilegovanim uslovima tu i još mu kažete za 5 godina ili za 2 godine ili za 6 mjeseci će se usvojiti zakon koji će ti dati mogućnost po beneficiranim uslovima da postaneš vlasnik, znači da profitiraš, naravno da će taj biti poslušan u svakom smislu, pa osnovano sumnjamo moguće da je ta ličnost dala neku nadoknadu nekome da se tu pojavi kao korisnik.
Dok obični smrtnici sanjaju o stanu na kredit koji bi najverovatnije otplaćivali do kraja života, odabrani se baškare u vilama koje su po zakonu vlasništvo svih građana jer su državne. Dok diplomate plaćaju realnu cenu zakupa, privilegovani van njihove profesije često elitne vile i stanove na korišćenje dobijaju višestruko ispod tržišnih uslova. Novinarka Jelena Popadić kaže da je naišla na podatak da korisnik državnu vilu od nekoliko stotina kvadrata plaća samo 1.500 evra.
Znači, očigledno je da se mnogo toga krije. Čim se već pre 10-15 godina priča da se izgubilo nekih 400 nekretnina, što je brojka koja je, to jest ne izgubilo, već da su prodani po bagatelnim cenama. Znači, najgore bi bilo da se ponovi taj isti scenario i danas.
Zvanično obrazloženje za prodaju najekskluzivnijih objekata koje posjeduje Srbija je fiskalna konsolidacija, odnosno punjenje državne kase, ali bez jasnog plana šta ona donosi jer su se procene efekata ove velike akcije također sa zvaničnih mesta u izvršnoj vlasti kretale od 5 miliona evra preko 50 miliona do skoro duplo većeg iznosa. Mile Antić smatra da bi transparentnost otklonila sumnju u korupciju.
Dipos i nekretnine koje bi bile predmet ovog zakona su nažalost kap u okeanu najvećeg problema u Srbiji, a to je nepopisana državna, to je javna svojina.
To što je zakon o prodaji državnih nepokretnosti, koji neodoljivo podsjeća na sličan iz 1999. u javnosti poznat kao Šešeljev zakon, vraćen Skupštini na ponovno glasanje, za sada je jedina dobra vest u čitavoj priči. Ovakav zakon mora da bude odbačen, zaključuje Mile Antić, jer bi u suprotnom posljedice bile katastrofalne.
Ja verujem, ali zaista ne preterujem, da bi u nekim slučajevima možda moglo da dođe i do toga, cijela ova galimatija su mogućih zloupotreba, da bi određene nekretnine možda trebalo da građani Srbije i plate onima zato što će postati vlasnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sada vas vodimo na Padine stolova kod Kraljeva, gdje u duhu nekadašnjih radnih akcija mladi iz regije pošumljavaju površine stradale u požaru 2007. Našem reporteru su ispričali i otpjevali.
Čekaj brigade, čekaj brigade.
Malo jesu nam naporno, ali super nam je ovdje.
Jovano.
Izgleda mi super, zapravo zato što upoznamo nove ljude, stečemo prijateljstva i poznanstvo koje će nadam se trajiti za cijel život.
Sediš mori belo placeno obe.
Opširnije u regionalnom programu u 22 sata o novim radnim akcijama mi nastavljamo u veselom tonu. Ponovno smo u Sarajevu.
Na Ajfelovom mostu u Sarajevu održan je mini koncert članova Rundek Cargo Trija kao uvod u veliki koncert 19. kolovoza na krovu Doma mladih u Sarajevu. Među pjesmama sa novog albuma Mostovi jedna je posebno vezana za Sarajevo.
Samo idi. Doće drugi.
A kakva je atmosfera vladala tijekom nastupa Rundek Cargo Trija na Eiffelovom mostu možete pogledati u video priči na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Zar se čudi? Samo idi.
Pa sada je vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Islamska država objavila je audio snimku sa tvrdnjom da su ubili Tomislava Salopeka. Ministrica vanjskih poslova Pusić kaže da nema zvanične potvrde, ali i da nije sigurno da će ikad moći u potpunosti potvrditi identitet Tomislava Salopeka. U Crnoj Gori hapšen je 13 čelnika opštine Budva bliskih visokom funkcioneru vladajućeg DPS-a Svetozaru Maroviću, još jedna osumnjičena osoba van zemlje. Rusija među zemljama pod embargom za uvoz hrane stavila i Crnoj Crnu Goru. Slučaj ubistva braće Bitići glavni problem u odnosima Srbije sa Sjedinjenim Državama, kaže Vučić. U razarajućoj eksploziji u Kini najmanje 50 mrtvih, 700 ranjenih. U šitskom dijelu Bagdada broj žrtava 76 mrtvih, 212 ranjenih. Drastično pogoršano zdravstveno stanje slavnog hrvatskog šansonjera i pjesnika Arsena Dedića.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Avšani, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.